kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wiixata onkoloolessa 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 30 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessuu Anbafqaaduu Mordaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatanii adda addaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma darbeen kan oduuti. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladheedha. Gara sitti darbina.
Attam jirtu dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaa. Oduun wiixata har'aaf jenne kunoo yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti riqichi miillaan irra deeman jigee yoo xiqqaate barataan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko lubbuusaa dhabeera. Godina Sidaamaa fi naannoo Ollaa ta'an irraa barattoonni sadarkaa lammaffaa kumaantamaan lakkaa'aman jimaata darbe irraa eegalee mooraa yuunivarsiitii keessa turuun qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan bara 2014 fudhatu. Ministeerri Barnoota Itoophiyaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin barattoonni madaa'an magaalaa Hawaasaa keessatti wal'aansa fayyaa argachaa jiru. Hoogganaan Biiroo Nagaaf Nageenyaa kan naannoo bulchiisa Sidaamaa Obbo Alamaayyoo Ximootiyoos barataan tokko du'uu isaa mirkaneessaniiru. Riqicha mooraa guddichaa fi mooraa teeknoolojii gidduu jiru jige kanaan barattoonni lama garmalee miidhamuus ibsaniiru. Yeroo jalqabaaf qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa guutuu biyyattii mooraa yuunivarsiitiiwwan keessatti kennamaa jira. Ajjechaa gara jabinaa godaantota 15 naannoo magaalaa handaara galaanaa Mediteraaniyaan sabartaa jedhamtu irratti raawwatame waajjirri tokkummaa mootummootaa inni Liibiyaa keessa jiru balaaleffachuudhaan murtii naqaa akka irratti kennamu gaafatee jira. Reefi godaantota kanaa jimaata darbe ganama qarqara galaanaa irratti kan argame yoo ta'u irra caalaa isaanii bidiruu gubate keessatti kan gubaman ta'uu tokkummaan mootummootaa fi waldaan baatii diimaa kan Liibiyaa hubachiisee jira. Attamitti akka ajjeefaman dhugaansaa adda baafamuuf kan jiru yoo ta'u ajjechaan kun walitti bu'iinsa namoota seeraan ala nama deddeebisan gidduutti uumameen akka ta'e qaamni tokkummaan mootummootaa gamas jiru ibsa baaseen hubachiiseera. Aangawoonni Liibiyaa keessa jiran yakkamtoota hunda seera duratti dhiyeessuuf qorannoo saffisaa walabaa fi ifa ta'e akka gaggeessaniif qaamni tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Gama kaaniin godaantonni 360 ol ta'an dilbata kaleessaa handaara galaana Faransaay kaabaa fi handaara galaana Ingilaandii kibbaa gidduutti itoo qaxxaamuruuf yaalanii bidiruuwwan xixiqqoodhaan baraaramuu isaanii qondaaltonni Faransaay ibsanii jiru. Imaltuu gama sanaan gaggeeffamu balaaf saaxilamaa ta'uunis ibsameera. Naayijeeriyaa kibba bahaa bulchiinsa Anbaaraa keessatti balaa bidiruu mudateen lakkoofsi namoota du'anii 76 ga'u pireezidaantii Naayijeeriyaa Maammadu Buhaarii dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Dooniin kun jimaata darbe naannoo Ogbaaru Anbaaraatti lolaa roobarraa maddeen garagaltee jirti kan jedhan qondaaltonni dilbata darbe kana yoo xiqqaate namni 10 du'uu fi 60 immoo achi buuteen isaanii dhabame akka ture dubbatan. Buhaariin ibsa dilbata darbe kan tiwiitara ofii irratti baasaniin qaamoleen balaa tasaa lakkoofsa namoota du'anii olaanaa ta'uu mirkaneessaniiru jedhan. Aangawoonni imaltoota isa buuteen isaanii dhabame barbaadanii baraarsuuf hojjetaa akka jiran kan himan Buhaariin balaa gara fuula duraatti mudatu ittisuudhaaf qaamoleen dhimmi ilaallatu qajeelfama nageenyaa jiru akka keessa deebi'anii ilaalan ajajuu isaanii dhibeessan. Hoogganaan dhaabbata bulchiinsa haala hatattamaa naannoo Anbaaraa akka jedhanitti hanga sanbata darbe halkanii kaasee namoonni 15 baraarfamanii jiran. Ugaandaa gama dhihaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii boolaan du'anii dabalaa dhufuun kutaa gama bahaa keessatti sodaa uumee jira. Aangawoonniif dhaabileen gargaarsaa vaayirasichi lubbuu namaa galaafatu kana to'achuuf tattaafachaa akka jiran ibsameera. Hanga ammaatti yoo xiqqaate namni 10 vaayirasicha iboolaan du'ee 44 qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u 20 ka ta'an immoo vaayirasichaan qabamuu maluu jechuudhaan gabaafameera. koreen baraarsa dila addunyaa yookaan IRC ministeera fayyaa waliin deebii kennuu ka jalqabe yoo ta'u hojjetoota fayyaa kanneen toora duraarra jiran weerara vaayirasichaa irratti hubannoo akka argatan gochuun akkasumas weerarri yoo hammaateef jechuudhaan qophiin gaggeeffamu cimsaa ka jiran ta'uu ibsameera. Ugaandaa bira darbees biyyooti naannootti akka hin dabarre sodaan jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan haleellaa misaayilaa wiixataarraa magaalaa galma mootummaa Yukireeniin kan rukutte yoo ta'u kunis waraanni Yukireen haleellaa misaayilaa 75 biyyattii irratti furguggifame jedhame keessaa tokko. Poolisiin Kiyev akka jedhutti haleellaan kun irra caalaan magaalaa Kiyev walakkaa kan rukute yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 5 du'anii 12 immoo madaa'aniiru. Misaayiloonni kun bakka bashannanaa yookaan paarkiiwwaniif iddoo turistoonni itti heddummaatan dabalatee bakka namoonni itti baay'atan rukute. Magaalaa gama dhihaa kan taate Laviiv, magaalaa giddugaleessaa Dniprofi, magaalaa gama kibbaa Kharkiv dabalatee naannolee biroo hedduuttis dhoo'insi mudatee jira. Waraanni Ukireen akka jedhutti misaayilli Raashaa kana keessaa 41 faccisee kuffisuusaa ibseera. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookiin TPLF fi humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraa haleellaa itti fufanii akka jiran dubbachuudhaan balaaleffatee jira. Himannaa TPLF kana ilaalchisee mootummaa Eertiraatii fi mootummaa Itoophiyaa irraa wanti kenname hin jiru. Dhimma kanaa fi marii araaraa gammeen lammanii irratti gabaasa Kennedy Abaatee ergee fi ajaansi Frans Pires qopheesse walitti qabuudhaan jaallanneen haala yeroo irratti gabaasa dabalataa itti aantee dhiyeessiti.
Humnootiin Itoophiyaa fi Eertiraa haleellaa gaggeessan itti fufanii jiru jechuudhaan Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF himatee jira. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa ergaa Tiwutarii ofii irratti barreessaniin biyyoonni lamaan hanga ganama har'aatti humnootii 10,000 hedduu lakkaa'amanii fi meeshaalee gurguddoo hidhatan gama Raamaa, Tsooranaa fi Zaalaanbassaa keessatti bobbaafamanii jiru jechuudhaan himatan. Himannaan kun dhaga'amuun maddeen dipiloomaasii 7 darbe mootummaa federaala Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay gidduutti mariin gaggeeffamuuf karoorfamee ture yeroo biraatti darbuusaa ega beeksisanii guyyaa 2 booda. Oduu haaraa kanaaf qaamota wal waraanaa jiranirraas ta'ee gamtaa Afrikaa irraa deebiin kenname hin jiru. Ta'us garuu mootummaan Itoophiyaa, hawaasni addunyaa, Adda Bilisummaa Uummata Tigraayii fi bulchiisa naannoo Tigraay waliin jechoota wal qabatan tokko tokko akka hin fayyadamne akeekkachiisee jira. Gama kaaniin pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee yaa'ii waloo kan mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana maree federeeshinii irratti haasawaa har'a waaree booda dhageessuuf jiraniin karoora mootummaan wal dhabdee kaaba biyyattii dabalatee bara 2015 keessa qabaatu ibsuuf deemu jechuudhaan eegamaa jira. Akka heera mootummaa Itoophiyaa keewwata 51 lakkoofsa tokkotti walga'ii waggaa mana marichaa 7 baatii fulbaanaa wiixatarraa eegaluun baatii waxafajjii 30 xumurama. Gama kaaniin Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf tattaaffii gamtaa Afrikaan durfamu keessatti qooda ijoo ka qabaatan pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Kenyatta jimaata darbee marii silaa 7 darbee kan eegala jedhamee eegamaa ture irratti akka hin hirmaanne beeksisuu isaanii mariin kun itti fufuu fi dhiisuu isaa irratti shakki uumeera. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi Addi Bilisummaa Uummata Tigraay marii kana irratti argamuuf tole jechuun isaanii ni yaadatama.
Hordoftoota keenya waamicha marii araaraa Itoophiyaa 7 darbe keessa gamtaa Afrikaa dhiyeessee fi deebii gareewwan walwaraansa keessa jiran lamman ilaalchisee gabaasaan keenya Naakoor Malkaa Amboo irraa waan uummanni jedhu walitti qabee jira. Amboo maal jedha? Taanii dhiyaata.
Maqaan kiyya cimdeessaa qondaalee naan jedhanii kanan jiraadhu magaalaa Amboo ganda duwwaa afur keessa. Akka yaada kiyyaatti kanan jechuu barbaadu qaamni hidhate baay'eetu jira. addi bilisa baasa gambeellaa jira, addi bilisa baasa tigraa jira. Waraanni bilisa baasa oromoo kana hoboon lola kaasaa waan jiranii fi hunda isaanii yoo hammatee marii nageenya hin taasisin biyya kana keessatti nageenya haaraan bu'a jedhamee wanti yaadamu hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan nageenya biyya kana barbaada taanaan qaama hidhatee jiru hunda akka mari'atu gochuu dirqama isaati jechuudha. Yoo kana ta'uu baate nageenyi dhufee biyyi kun tasgabbiidhaan jiraatti jechuun wanta yaadamu miti.
Mariin nagaa mootummaa naannoo Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa waliin hin gaggeeffama jedhee ani parsantii caalutti namanu maaliif jennaan lamman isaanii yoo amma fedhiin isaanii TPLF osuma waa'ee nagaa haasa'u waa'ee lolaa haasa'a uummata Tigraayin kottaa nutti makamaa jedha yeroo tokko tokko. Mootummaan immoo yeroo baay'ee waa'ee araara kan dubbatu waan tokko tasgabbeessuuf yookaan haasaa isa bakka ta'e wayiti bareechachuuf jedheeti kan waa'ee araara dubbatu yookaan immoo mootummoota wajjin dippiloomaasii qabu gaafa isaan waan kana gaafatan yookaan immoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii faaraa yeroo gaaffii dhiyaatuuf waa'ee araaraa mootummaan yeroo haasa'u argama. Egaa mariin kun hin gaggeeffama jedhee guutummaa guutuutti itti amanu baadhus yoo gaggeeffame tasgabbiin kan dhufuu danda'u guutummaa guutuutti TPLF qofa waliin mari'atanii yookaan immoo TPLF qofa waliin walii galanii osoo hin taane qaamota biyya kana keessatti waa'een siyaasa biyya kana nagashaa uummati koo rakkina qaba jedhanii qabsoorra jiran waraanni bilisummaa Oromoo kan qawwee fudhatee bosona jiru gaaffii mataasa danda'ee qaba. Akkasuma naannoo Amaaraa keessa warri meeshaa baatanii jiran hundumtuu gaaffii qaba. Namni siyaasni biyya kana nagasha jedhe inni paartii ta'ee hundaa'ee magaalaa keessa taa'ee kana nagaa qabsaa'us namni kamiyyuu uummata koo rakkoo qaba uummata kootiif hin qabsaa namni jedhu gaaffii kan qabu hundumtuu irratti hin hirmaanne yoo ta'e nagaan Itoophiyaa irratti bu'uu dhiisuu danda'a.
Yoobsan Bulloodhaan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Walmariin mootummaa fi TPLF jidduutti hin godhama jedhamee yaadamu dhagaheen jira. Gaariidha waliigaltee raawwachuun isaanii walii walii galaniif warreen immoo hafanii warreen waa hidhatanii caakkaa jiran warreen kaambirichiinis mootummaan yootoo isaan kana fanas waliigaltee godhee akkuma biyyaatti nageenyi walqixxee ta'a gaarii ta'a jedhee tayyada. Dirga isaaniif dirqama isaanii eeganii waan hundumaa dursa nageenyatoo dursanii hundura godhanii beeksisaa jecha.
Alamuu Baqqalaan jedhama. Mootummaanii fi TPLF waliin mari'achuu isaanii araarumaaf sila ta'eef hin jaalanna. Garuu akka jedhame yookiin immoo akka hojjetametti yoo raawwachuu baate deebee miidhaan kun uummatumatti immoo miidhaan kun dhufuu hin danda'a. Maqaa garaa garaatiin maqaa uummatanii kan uummata miidhaa jiran jiru. Isaan fa'u maargu isaanis dhufanii tadaraaddaru ta'e TPLF bichaatu dhufee tadaraaddaru ta'e wanti kun ifaan hin taane. Anaaf naan taane. Egaa amma beekumsa qabutti.
Hayyee miseessonni koree hundeessituu mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa jedhamee fi gaazexeessonni Oromiyaa Miidiyaa Niitiwoorki Oromiyaa Niiwus Neetiwoorki jedhamu jimaata darbe fulbaana 27 bara 2015 mana murtiitti dhiyaatanii turani. Dhimma kanarratti abukaadoon himattoota kana waan jedhani Tsahaay Daamxoo akka ittaanutti dhiyeessiti kunooti.
Koreen hundeessituu mootummaa ce'umsa biyyoolessaa kan Oromiyaa sadaas 8 bara 2014 erga to'atamanii dhimmi isaanii manneen murtii garaagaraatti ilaalama akka ture abukaatoon isaanii ibsaniiru. Koree hundeessituu kana keessatti gaazexeessitoonni ONN 2 kan jiran yoo ta'u fulbaana 27 bara 2015 mana murtii waliigala Oromiyaatti dhiyaachuudhaan dhimmi isaanii ilaalameera. Garee abukaatoo himatamtoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Guddannee Fiqaaduu dhaddacha kana hordofanii jiru.
Murtii gaafa 2015 abbaan alangaa raagaa isaa akka dhiyeeffatu kan inni ajajee ture. Guruma kanaan abbaan alangaa immoo raagaa isaa namoota 15 dhiyeesseera. Ijoowwan dubbii qabsiifatee guruma kanaatiin mootummaan karaa seera qabeessaan filatamee osoo jiru mootummaa seera qabeessaan filatamee jiru kanarratti. Mootummaa ce'umsaati jedhanii karaa heerri mootummaa ni ayyamne mootummaa fonkochuudhaaf kana qopheessaniiru jedhamee simannaan isaa bu'uurumarraa kan hundaa'e kanarratti kanuma dhaabeeku jedheeti kan inni dhiyeesse.
Dhaddacha fulbaana 27 ooleen manni murtii waliigala Oromiyaa ragaa namaa abbaan alangee waliigala Oromiyaa dhiyeesse dhaggeeffatee jira jedhan obbo Guddanneen.
Kanarratti immoo namoota 7 dhaggeeffateera. Manni murtiis kanuma dhaga'ee kan afaanii. amma gaafa 2041 kanatti onkoloolessa kanatti galmii qorannoo dhaabbachi. Egaa nuyi gama keenyaan abukaatoonii kan achi jiraatu fi abukaatoon gaaffiiwwan adda addaa gaaffiiwwan qaxxaamuraa gaafata. Kanaaf akka qabannaa abukaatoo tokkorraa eegamuu fi wantoota isaatiin walitti yaadamu waan baay'eedhaa raagaa ittisaa kana kan gaafachaa turre intalli isaa kan mana murtiidhaaf dhiisnu ta'e jechuudha.
Abbaan Alangee waliigala Oromiyaa ragaalee yakka namoota kana ittiin himate irratti naaf mirkaneessu jedhe 15 keessaa 7 kan dhaggeeffate manni murtii galmee qoratee jala murtii kennuudhaaf onkoloolessa 24 bara 2015 beellameeraa jedhan. Abukaatoon hidhamtoota obbo Guddanneef Qaaduu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee Oromiyaa News Networkiidha. Oromiyaa Miidiyaa Networkii on jedhee jiraadha jechuudha. Amma immoo gara qophii torbaniitti ceena qophii Ameerikaadhaa fi uummata ishee. As United States keessatti guyyaa har'aa guyyaa Kolombosii jedhamee kabajamee oola. Guyyaa Kiristoofer Kolombosii ardii Ameerikaa yeroo jalqabaatii fi argateedha jedhama. Warreen dhimma kana irratti walii hin galles immoo jiru. Maaliif jennaan ardicha irratti Kolombosii dhufuu isaatiin duratti iyyuu jiraattonni jiru jedhu. Waan haaraa waan argate hin qabuudha kan jirri jechaa jiranu. Kanaafuu guyyaa Kolombosii jechuudha mannaa guyyaa dhalattoota duraanii jedhamee akka kabajamuudha kan gaafachaa jiranu. Pireezidaant Joo Baayiden waggaa darbee guyyaa kana guyyaa dhalattoota biyya kanaan dura warreen biyya kana keessa turanii ta'ee akka kabajamu labsanii turanii dhimma kanarratti gabaasa qophaa'ee tujumeen akka taanutti dhiyeessiti.
Waggoota dhiyoo asitti kutaaleen biyyaa kunyaaleef magaalonni Yuunaayitid Isteetsi keessatti argaman bakka guyyaa Kolombos guyyaa uummattoota dhalattoota biyya kanaaf beekamtii kennuun bakka akka bu'u filachuun isaanii dabalaa dhufeera. Ayyaanni lamaan onkoloolessa keessa wixata lammatarra oolu. Bara darbe pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ayyaana kanaaf sirnaan beekamtii akka kennan beeksisanii turan. Ammallee ayyaana federaalaan ta'in jiraatus wixineen seeraa tokko koongirasiidhaaf dhiyaateera. Guyyaan Kolombos bara 1934 ayyaana federaalaa kan taasifame yoo ta'u yeroo gandoota xaaliyaanii irratti ari'atamni raawwatameef lammiilee Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii jumlaan ajjeesuu hordofee hambaa lammiilee Ameerikaa hidda dhalata xaaliyaanii kabachuuf sochii godhamerra kan ka'e ture. Garuu uummattoota dhalattoota biyya kanaa hedduudhaaf guyyaan Kolombos seenaa duguuginsa sanyii baroota keessatti raawwatame dirqiin walitti makamuuf loogiirratti hundaa'eef qaanessaadha. Guyyaan dhalattoota biyyattii ka jalqabe bara 1977 yaa'ii sadarkaa addunyaa kan dhaabbilee mootummaa hin ta'in dhimma loogii uummata dhalootaan lammiiwwan Ameerikaa irratti raawwatamu inni jalqabaa geggeessametti. Yaadawwan ijoo konfiransii sanaa keessaa tokko yaada Kiristoofer Kolombos Ameerikaa argate jedhu mormuu ture. Kunis Ispeen biyyoota gama dhihaa hundaaf uummattoota isaa to'achuun kana booda akka hin jiraanneef dachi sanarratti mirga kamiyyuu akka hin qabaanne phaaphaasiirraa labsiin innaa ba'etti. Kolombos xaaliyaanitti kan dhalate yoo ta'u hojii barbaachaa irratti kan bobba'e kadooniinsaa bara 1492 kaaribiyaan qubatti ture. Lafa amma Yuunaayitid Isteetsi jedhamuun beekamturra miilli isaan ejjenne. Kolombosiif namoonni isaa uummata dhalootaan Ameerikaa irraa ta'aniif argan gabrummaa irratti raawwataa. Humnaan gudeedaaf dararaa kan turan yoo ta'u waaltaalee koloneeffattootaa ofii isaanii waliin fidan. Kolombos dura lammiiwwan miliyoona 60 ta'antu ardii Ameerikaa keessa jiraataa turan jedhamee amanama. Hangi tokko akka jedhanitti miliyoona 100 ta'u. Waggoota 100 booda garuu gara miliyoona 6 qofaa tafan. Baay'inni lakkoofsa uummataa hatattamaan gad xiqqaachaa waan deemeef qorattoonni ho'i ardiitti digirii seentigireedii duwwaa tuqaa 1.5 gad xiqqaachuusaa bira ga'an. Sababiin isaas namoonni hedduun waan hin jiraanneef gaaziin dachiirra samiitti ol ba'u waan hir'ateef jecha. Qaamni kaka'umsa guyyaa Kolombos guyyaa uummattoota dhalattoota biyyattiin bakka buusu hangi tokko yaada Ameerikaa argachuu jedhu mormuuf seenaa Yuunaayitid Isteetsi guutummaatti ilaaluuti. Haa ta'u malee tokko tokko akka jedhanitti ayyaanni qofti jal'ina uummata dhalattoota biyyattii mudate sirreessuuf ga'aa akka hin taane kan amanan ta'uu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kamiyyuu haala uummattoonni dhalattoota biyyattii akkaataa itti qabamanii jiranii dhiifama gaafate akka hin beekne ibsaniiru. qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo gara qophii torbanii biraatti deebina. Ispoortiidha. Qophiin ispoortii har'aa waa'ee fiigicha maraatoonii Chikaagootii fi tapha kubbaa miilaa kan dargaggoota waggaa 17 gadii kan Itoophiyaa keessatti amma taasifamaa jiru kan Seekaafaa ilaallata itti aanee dhiyaata.
Maraatooniin Chikaagoo fiigicha maraatoonii Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifaman gurguddoo ta'an keessaa isa tokko. Bara 1977 kaasee waggoottan 44 darbanii fi taasifamaa as ga'ee jira. Waldorgommii guyyaa kaleessaa fulbaana 9 bara 2022 taasifame irratti durbaanis dhiiraanis atileetonni Keeniyaa milkaa'anii jiru. Dhiiraanii Beensan Kipruutoo sa'aatii 2:04:18 ba'ee moo'ee jira. Bara darbe 2021 kan ba'e atileetiin Itiyoophiyaa Seefuu Turaa sa'aatii 2:04:49 lammaffaa ba'ee xumuree jira. Sadaffaadhaa fi afuraffaa kan bahanii atileetota Keeniyaati. Atileetiin Itiyoophiyaa Shifarraa Taammiruu 5ffaa ba'ee xumureera. Waldorgommii dubartootaatiin waggaa darbee 1ffaa baatee kan moote lammiin Keeniyaa Ruut Kipengeetich sa'aatii 2:04:18 xumuruudhaan baranasi 1ffaa baatee mooteetti. Sa'aatii bara darbe ittiin xumurte 8:08 fooyyessuudhaan isa baranaa kan moote. Rekoordii maraatoonii dubartoota addunyaa cabsuudhaa fi 1:04 duwwaatu ishee hafaa ture. Atileetiin Yuunaayitid Isteetsi Emilee Siisen sa'aatii 2:18:29 xumurtee lammaffaa baatee jirti. Sadaffaanis atileetii Keeniyaati. Atileetonni Itiyoophiyaa Ruut Aagaa fi Waagaanish Makaashaa 4ffaadhaa fi 5ffaa ba'aniiru. Waldorgommii maraatoonii Chikaagoo bara 1977 kaasee amma bara 1982 dhiiraanis durbaanis kan moo'aa turanii atileetota Yuunaayitid Isteetsi. Atileetonni Afrikaa maraatoonii Chikaagoo kan moo'uu jalqabanii bara 1983 lammii Keeniyaa Joseef Naazaa'utu jalqabe. Atileetonni Itiyoophiyaa maraatoonii Chikaagoo kan moo'uu jalqabanii dubartootaani. Bara 2006 fi bara 2007 Biraaniya Dareetu moo'e. Bara 2010 amma 2012 waggoottan 3 fi walittaansuudhaan kan moo'an dubartoota Itoophiyaati. Bara 2010 Azadee Baayisaa, 2011 Ijjigaayyoo Dibaabaa, 2012 ammas Azadee Baayisaatu moo'e. Bara 2014 Maaree Dibaabaa, 2017 Xurunesh Dibaabaatu moo'e. Dhiiraan atileetiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatii fi maraatoonii Chikaagoo moo'ee Tsaggaa'ee Kabbadaati. Bara 2012 2021 Seefuu Turaatu moo'e. Amma bara kanaatti dhiiraan atileetonni Keeniyaa yeroo 16 maraatoonii Chikaagoo moo'aniiru. Maraatoonii Chikaagoo kana dubartootaan yeroo 12 moo'uudhaan kan dursaa jiran atileetota Yuunaayitid Isteetsi. Taphi kubbaa miilaa bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookiin Seekaafaa jedhamee beekamu onkoloolessa 3 bara 2022 jalqabame Finfinnee keessatti itti fufee jira. Waldorgommichi biyyoottan 10 gidduutti taasifama jedhamee karoorfamee ture. Erga sagantaan taphichaa ifa ta'ee booda Ruwaandaanii fi Eertiraan sababa ifan taaneen akka hin hirmaanne waan beeksisanii fi biyyoottan 8 qofti hafan. Dhumarratti waldorgommicha biyyoottan 8 jalqabuudhaa fi yommuu guyyaan muraasni hafanii gareewwan Jibuutiitii fi Sudaan qormaata umurii dirqamaan fudhatamuu qabu gareewwan isaanii waan darbuu hin dandeenyee fi akka seera Federeeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaatiin hirmaannaan isaanii haqame. Biyyoottan 6 qofatu hirmaatan Itoophiyaa, Somaaliyaa, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Burundii fi Sudaan kibbaa. Kan garee Somaaliyaatii fi Taanzaaniyaa wajjiniin ramadame gareen dargaggoota Itiyoophiyaa tapha biyyoottan 2 wajjiniin taasiseen moo'amee dorgommicha keessaa ba'ee jira. Biyyoottan 4 darban Yugaandaanii fi Somaaliyaan, Taanzaaniyaanii fi Sudaan kibbaa roobi iftaanii istaadiyoomii Abbabaa Biqilaa keessatti taphatu. Waldorgommii kana tokkoffaadhaa fi lammaffaa ta'uudhaanii gareewwan xumurani. Godinicha yookaan seekaafaa bakka bu'uudhaani. Tapha kubbaa miilaa kan taphattoonni waggaa 17 gadi kan Konfedereeshiniin Afrikaa yookaan AFCON qopheessuu fi Aljeeriyaa keessatti taasifamurratti hirmaatu. Hordoftoota keenyaa qophiin ispoortii keenyaa har'aa kanumaan raawwata. Hin dagatina. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Adan Huseenii barataa kutaa sagalii dhiyeenya kana baayoogaazii irraa humna elektiriikaa maddisiiseedha. Galmoo Daawitii dhimma barataa kanaarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaan dhiyaata.
Adan Hasan Boorana Aanaa Waaqicillee magaalaa Wabiitti dhalatee guddate. Kutaa sagal kan baratu Adan jiraattota aanaa isaatii fi balfarraa baayoogaazii qopheesse anniisaa elektiriikaa maddisiisuudhaan jiraattota naannoo isaa jiran gargaaraa jira.
Baayoogaazii irraa elektiriikaa maddisiise akkasuma ollaa keenyaa raamsee kan keenyaa nama 37 hojjate jira. Gargaarsaa dursi jalqabe sagal jira. Amma ammoo bal'inaan mana 36 jira. Yeroo jalqabe rakkoo uummata xiyyaara kan ka'e uummata xiyyeeffannoo akkamiin dukkan ka'e sababa akkamiiniif argaare hojjate. Amma inni dukkan ka'e sababa namoota hedduu gammadani mootummaan naannoo keenan nabadaase suni abdii guddoo horadhee.
Adan jiraattonni magaalaa inni keessa jiraatu keessa jiraatan amma guddoo gammaduudha erga jedheen booda arma duubas hojii ibsaa baayoogaazii kanas itti fufuu akka fedhu hime. Obbo Jaldeessa Tuuxee Bulchaa Naannoo Waaqicillee wanni Adan hojjetaa jiru bu'aa jiraattotaaf kennaa haala inni itti jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Aanaan keenya aanaa horsiisee bulaa gootiin Boorana keessatti argamu keessaa tokko jiddugala godiinallee irraan fagaata. Iddoon keessumatti. Aadaan itti dhalateetiin guddateetiin itti barachaa jiru ibsaan qabu neetworkiin qabu daandiisiin qabu kanaafi rakkoo sun keettaa'eetiin mucaan kun waan kana kalaqe kalaqe isaa sun bakka wanni kun tokkollee hin guutaminitti televizyiinii waan laaluun hin qabne interneetii waan laaluun hin qabne barnoota isaa baratirraa ka'eetiin warra gaayobaazii hojjetu jal deemeetiin sunirra waan laalirraa hojjechuun isaa nuufis raajiidha. Waan baay'ee nan boonsa jedheetin laala. Rakkoo uummata furee jedheetin laala. Tokkoffaa manni barnoota inni itti barachaa jiru ibsaan qabu. Mana barnoota isaatii fi daree hundattuu ibsa galchee jira. Manni barnoota isaa ibsa galgalallee ijoolleen deemtee ittiin barachuu dandeetti. Lammaffaa ollaa isaa maatii isaarraa ka'eetiin ollaa isaatii fi ibsa galchee. Duraan barattooti maatiin isaanii. Kurraazii yookaan waan akka shaamaa yookaan ibidda qoraanii bobeeffataniitiin kana fayyadamaa turanii amma immoo sa'aatii 24 guutuu ibsaa isaas fayyadamaniitiin tajaajila argachaa jiranii sun qofaa miti abbootii dhuunfaa adda addaa magaalaa sun keessattis abbootii dhuunfaa illee galcha bir dabree gandoota ollaa gandoota hagaa gandoota sadiitii galchee jira kanaaf uummata naannoo sunii tajaajila guddaa kennaafi jira jechuudha.
Adaniin mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii 200,000 badhaasee jira. Badhaasa isaa kanas kamisa waajjira pirezidaantiitti argamuudhaan obbo Shimallis Harkaa fudhateera.
Machoon guddoon naatti dhagahamte Shimallis mootummaan naannoo keenya naaf Shimallis galatoomfadde jira. Wanni inni sii tochaa hidhee hin jirti deeggarsa humni 200,000 naa kenne jajjabaadhii jedhee. Suumbiin birna dhaabannaa dha. Amma wanti ani ittiin hojjetu hin jirti waa hojii xiyyaa babal'ifachaa hojii babal'ifadhaa dha. Akkasii tabdii qabu.
Adan qarshii badhaafameen baayoogaazii mana 65 oliif ibsaa kennuu danda'u hojjechuu akka yaadaa qabu hojiiwwan kalaqaa kaanillee aansuuf akkatti jiru hime. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha amma qophii boriitiin walitti deemuun itti bakka jirtanitti fayyada nagaatti bula.